Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa trending ngayon, kasabay ng unang linggo ng unang buwan ng bagong taon, trending ang sport ng tennis. Pinag-uusapan nga hindi lang namang mahilig sa tennis, kundi ng mga tagahanga at mga netizens na sumusubaybay sa mundo ng tennis ang ginaganap na United Cup sa Perth at Sydney mula 2 ng Enero hanggang January 11. Sa ika-4 na edisyon ng United Cup, may mga group stage matches na ginagawa sa RAC Arena sa Perth mula January 2 to 6. Sa Miyerkules, January 7 naman, nakatakda ang quarterfinals. Samantala sa group stage matches sa Sydney, sa Ken Roswell Arena ito ginaganap mula January 3 to 7. At ang quarterfinals sa Sydney ay mangyayari sa January 8 to 9. Habang ang United Cup Finals ay sa Linggo, January 11 gaganapin. Ang United Cup ngayong 2026 ay binubuo ng 18 bansa na nag-qualify para sa kompetisyon kasama ang guaranteed entry para sa Australia na pinangungunahan ng team captain na si Leighton Hewitt kasama ang mga Aussie players na si Alex de Minaur, Jason Cobbler, John Patrick Smith, Maya Joint, Madison Inglis at Storm Hunter. Ang United Cup ay lead-up game naman para sa unang Grand Slam ng taon, ang Australian Open na magaganap mula January 12 hanggang February 1, 2026. Magtatagisan ng galing sa tennis ang mga Grand Slam stars, mga nakikilalang tennis talent at mga Australian favorites. Ayon sa inilabas sa tala ng Australian Open, 99 sa top 100 men at 98 ng top 100 women tennis players sa mundo ang magtutungo sa Melbourne Park para sa aksyon sa Australian Open na magsisimula sa Enero 12. Nangunguna sa haray ng mga kalalakihan ang world number 1 na si Carlos Alcaraz na target ng kanyang career Grand Slam sa AO 2026. Habang two-time AO champion na si Aryna Sabalenka na lumaban sa nakaraang tatlong Australian Open Finals ang nangunguna naman sa listahan ng mga kababaihan. Inaabangan naman ng mga Filipino tennis enthusiasts ang Filipina sensation na si Alexandra Ayala sa kanyang muling pagsabak sa Australian Open kung saan sigurado na ito sa listahan ng mga maglalaro ayon sa opisyal na listahan ng Australian Open dahil sa pasok ito sa cut-off ng entry list gawa ng kanyang world singles ranking ngayon na number 53. Ito ang kanyang unang direct entry sa Australian Open main singles draw sa parehong venue kung saan siya nanalo ng 2020 girls doubles title. Maglalaro din ang Pinay Tennis Ace sa women's doubles event sa Melbourne. Kapartner nito si Ingrid Martins ng Brazil. Bago pa man ang simula ng kompetisyon sa Australia, abala na ang 20 anyos sa Pinay Tennis Star dahil kasalukuyan itong nasa New Zealand para sa ASB Classics sa Auckland na magaganap mula January 5 to 11 kung saan una niyang makakalaban ang rank 69 sa mundo na si Donna Vekic ng Croatia. Matapos sa mga laro sa New Zealand, agad nalilipad ang Pinay Star pa Melbourne para naman sa Kuyong Classic Exhibition mula January 13 to 15. Ang lahat ng kaganapang ito para sa Filipino Pride Tennis Star ay mangyayari matapos ang kanyang matagumpay na pagsabak sa nagdaang Southeast Asian Games o SEA Games kung saan nakuha nito ang gintong medalya para sa Pilipinas. Siya ang unang Filipina singles player na makakuha ng gold medal sa tennis mula taong 1999.
Actually, in my mind, this is the start of the next season. So, but I mean, to end the year on this highest is such an amazing thing I wouldn't have thought would have happened in the start of the year. I think this is just a whole nother category. I think you know, playing with the country written on your back is, you know, and these sort of team events just bring a different kind of pressure. So I'm so happy with how I handled it and my performance every day on court. And, you know, SEA Games is something, I think it's very different than the tour because it's very personal to us, personal to the Southeast Asian countries, and it's special in that way. It's unique and it doesn't happen every time. So kaya siya ganun ka-importante sa, at kahalaga sa aming pamilya. Yeah. Of course, also sorry sa, you know, my mom was medalist also, so kaya... I think I'm just taking it step by step. My next goals are to prepare for the Australian Open. So I'll take my time to enjoy this win and then, you know, prep na agad.
Yan ang tinig ni Alex Ayala nang magtaunlak ito ng panayam sa media matapos ng kanyang gold medal win sa SEA Games na ginanap sa Thailand. Samantala, habang patuloy ang paggawa ng kasaysayan ni Alex Ayala, makasaysayang taon din ang 2026 para sa Philippine Tennis. Dahil sa unang pagkakataon, gaganapin ang isang WTA 125 event sa Pilipinas. Ang makasaysayang Philippine Women's Open ay ang pinakabagong serye ng WTA 125 tournaments, isang hanay ng mga international series ng mga professional women's tennis tournaments na inorganisa ng Women's Tennis Association. Pamumunuan ng Philippine Tennis Association at ng state-run agency na Philippine Sports Commission ang kauna-unahang Philippine Women's Open na magaganap mula January 26 to 31 sa makasaysayang Rizal Memorial Tennis Center sa Maynila. Inaasahan na ito ang simula ng lalong pagsikat ng larong tennis sa Pilipinas. Kaya naman maraming mga kababayan tayo ang pinag-uusapan na ito ngayon, hindi pa man nagsisimula. Ito ang trending ngayon. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.